Já, niðurtalningin helsar hér á fótbolta.net Stittist óflöga í bestu deildina Tvær vikur sléttar til stefnu Ég heiti Kári Snorrason og ég kom með tvo valsara til mín Jóhanna 2, Jói Skúli og Jói Már Velkomnir
Takkjalega
Hvernig valsarar, sjötta sæti, hvernig spáð því, hvernig hljóma það?
Harmleikur
Já, mjög illa, það væri hérna, ákveðin vonbrigði, það væri neistaðan
Já, það væri bara fyrir neðan alltaf hellur Og umræðanum var alveg verið áhugaverð Það mætti halda að við mist svona átta leikmenn
Já
Það mætti halda sko að við hefum bara raunni á bara þetta hefði lent bara í einhverju svona ruglis og lít lent í hérna einhvern veginn 2005 bara þegar að hurfu bara allir gæðnar einu brettu og fór í fall bara átt og fjallu svo
Vist,
þetta ekki svona slæmt og það ennþá fullt að hefileika lengur mönnum í þessu liði en ég skila mörguleita umræðan og óvissuna en í þjálfari sem kannski ekki vanur með topplið það að vera prófa eitthvað nýtt kerfi sem kannski tölum betra eftir og þú veist það ekki búið að bætast mikið í liðið og þetta besti leikmann Patrik en ég held að hérna við horfum bara á þessa leikmann sem spiluðu megnið af leikjunum í fyrra þeir eru bara að fara að vera ennþá leikjunum í þessu liði
Já, algjörlega og ég myndi kannski helst taka undir sko að mjög veist breittin ekki alveg nóg mikil veist, og það hlýtur vera að vinna í því akkurat núna En byrjunarlega hjá Val bara potentially bara mjög fínt eins og staðan núna og mest þessi lið þá sem eru væntanlega fyrir ofan ekkert eitthvað brjálaðislega mikið betri byrjunarlið heldur en Valur þannig að ég held að þetta verði ég ætla að gera mig vonir að Evrópusæti sé alveg inn í myndinni og hérna og þeir myndu challenge á það sko
Þetta bara ár mikilla breytinga kannski ekki á leikmannahópnum en eins og nefnir Jói Hermann Hreiðarsson kemur inn, Tufa látum fara, bara svona hvernig líst ykkur á Hemma?
Hann hefur alltaf sanna í þessu hlutverki og maður svona fer við þjálfara fyrir henni hans, þú veist það voru þetta IBF, HK, Fylkir og hérna allt þetta og þú veist maður ekkert eitthvað, það var ekkert sem sagði manni að hann ætti að labba inn í þetta starf sem þjálfari Vals. Ég vil þegar Valur hefur skjöldin þjálfara, það hefur verið þannig að það hefur svona verið augljós næsti kostur.
Já.
Þú veist, þegar Óli Jó fór hann að þú veist, þá kom Heimi Guðjóns. Þegar það dæmi kom og Heimi fór og þá kom hann að Óli kom aftur í smástund, þá veist, þá var Arne Grétarsson sem var þá að bíða, bara einhvern veginn að bíða eftir val.
Já.
Þetta er búið að vera svolítið svona að það hefði verið svona augljós næsti valkostur hjá val sem þá bara einhver þjálfari sem hefur bara unnið til að verið mjög svona hátt skrifaður. Þannig að þetta var svona, ég var að segja þetta, djart. Að taka Hemma inn en það var svona einhver, þú veist það nákvæðin hugmyndafræði bak við þetta það alltaf búið líka bara svona stefnubreytingin sem hann eiga sér staðinn á klúbbsins og hann á að leiða þann svona hvað við segja kannski og talum fyrsta fasa í því
Já.
Það þá hann sem á koma inn í það
Já, eða sko líka fyrir mér fast mér samt bara ákveðið svona refresh í því að fá Hemma sem kannski svona meiri stemmingsgæi þú veist, Arnar Grétarsson frábær þjálfari og mikill hugsur stemmingsmaður, ég veit það ekki alveg en sko, þú veist, þannig að mér fannst alltaf lægi tilhugsunin að prófa bara eitthvað aðeins annað vera ekki í, einmitt, hringi ekki hann er svolítið búin, af bara eru já, þessi lítur að taka við einhvern veginn þannig að þú veist, þá þarfst að gera eitthvað annað og mér fannst svo sem alltaf lægi einhvern veginn að að prófa að Hemma sko og, hérna, og að því sem ég hef séðan í val bara á göngunum og annað eins og bara allir vita stemmingsgæi og skemmtilegur þannig að ég er alveg þannig jákvæður fyrir honum sko
Var þetta kannski að einhverju litur full hart að láta Tufa fara, annars þetta í deildu og byggar?
Nei, það myndi ég ekki segja ég hérna sko mér fannst það alveg svona veist, á svona margt jújú, auðvitað og horfið kannski bara blákalt í niðurstöðuna sem hann skilaði þá þetta gerði hann bara mjög fínt mót en ég held að hefði verið að gera betur veist, að einhverju leiti og margar ákvarðanir sem að detta í kringum hann sem ég fannst sko ég hefði gert öðrisi en ég er ekki þjálfari þannig að þú veist þetta en ég svo sem eitthvað þú veist sirki ekkit endilega það að láta hann fara en svona þú veist það var bara svona mér fannst hann bara einhvern veginn komin á endast, ég veit ekki hvað hann hefði geta gefið liðinu meira, þá var það mín túlkun sem stuðningsmaður að þú veist, kannski var þetta bara, þetta var það besta sem hann gat gert úr þessu stöðu þú veist, ég meina, þú ferð í bikarúrslitaleikinn og hvernig hann spilaðist og þú veist, það var alveg svona pirrandi að mörguleiti, hvernig það var sett upp og svona tengslum við það, aðri leiki hlumist líka þessari úrslitakeppni sem á að sigra hlutina fannst mér þá meira svona einhvern veginn bara ég get skilað hérna þægilega öðru sæti í öllu einhvern veginn en þú veist
Já. Hann svona hérna, ég held að það vantaði hesslumuninn og þegar að hérna Valur fór á þetta mikla run sitt þá náttúrulega voru, þú veist, Patrik bara unplayable hérna í, þú veist, ykkur áttavíkur og tíðast tíðanbili Fredrik Skram var bara einhvern algjörst monster í markinu og miðvarða parið okkar small þetta var svona grunar, svona alltaf átti Thomas Bent hann einhverju stjörnu framist einhverju fimmleiki hann spilaði samt bara eitthvað 5-6 leiki fyrir val sem hann startaði sko. Þannig að hann hérna, talaðum við söknum hans mikið þú veist, jújú, hann er bara að sanna sig hvað þetta er frábær leikmaður en það er ekki sem svona hafi verið þannig í 3 ár sko. En með Tufa, ég tek undir þessum Jói segir var, tilfinningi var svo og hann væri kannski ekki endilega maður til að taka þetta áfram það var líka aftur verið að fara þú veist að breyta svolítið hlutunum og taka þetta svona upp á okkur aðra hugsun og það var líka svona þú veist og við getum bara að vera heiðarlega með það það voru alltaf einhverju orðrum að þetta væri ekki alveg nægilega góð funksjón á einhverjum aðna þetta var ekki nægilega mikið samheldni og annars líkt þú veist þar kannski kemur inn hugsunin á bak við Hemma þú veist, þú talar stemmingsmaður og allt þetta en það var hann að búa til hérna svona bara mjög sterka og öfluga liðseild og yngja liðið og þeir meta það að rétti mann til að taka við því hafi verið Hemmi og þá láta Tufa fara.
Já og veist, ég svona veist, að því að það sem maður heyri líka mikið í umræðinni er einhvern veginn að sé allt í bál og brandana, það er ekki mín tilfinning þegar ég mæti þarna þú veist, og bara veist, talaði, veist, ég hlustaði á hérna, KBMB, King Baldvin Má Borgas KBMB Junior undar að sko, veist, hann talar súra stemmingu hérna í fótbolta.net að síðasta laugardag og svo var eina súra stemmingin einhvern veginn að vinur hans var ekki búin að fá samningstilboð ég get alveg að kaupa að sé einhver mjög súr stemming hana, ég held að það er kannski, hún kemur kannski í sumar ef úslandin detti ekki, en ég held að stemmingin í hópnum er nú bara held ég fín sko.
Já, það kannski er í raunni bara til að ég held að það er, ef maður er að horfa á núna á fyrstu mánuði, það eina sem maður er svona og það sem ég get að ég svo súr yfir, er að maður er ennþá að sjá sama stefi varandi að leikmenn verðist ekki vera að halda snæðilega heilir og það var svona eitt það sem mátt að skoða bara að hafa þannig að þessi líkil póstar þessi leikmenn sem er að bera liðið uppi að þeir séu bara að fara að vera í 90 mínútur að spila þessi helstu leiki og bara helst allt tímabilið hvernig það verið núna, ég veit ekki það er ennþá svona, hérna, maður sér þess að lítið æfingarleikjum og þannig að lengju byggarnir fór eins og hann fór og já, það er búið að svona smá, þú veist, bara svona æfingarleiki hér og þar sem við gerum svona 10 breytingar í hálfleik sko. Þannig að maður veit ekki alveg hvernig staðan alveg á hópnum er meðslega séð og bara hérna í þú veist, hvernig fyrstu 11 mun lít út
Nei,
maður er ennþá svona pínum, maður er að sjá hvernig Hemma ætlar að leika sig með þetta
En þessi stefnubreyting, goal unit væðingin og hvað, hvernig svona var komin tíma á þetta eða hvernig er að horfa á þetta?
Sko, tíminn mun leiða það í ljós hversu góð ákvörðu þetta mun vera menn, þetta er ekki bara hjá Val þetta er að flæða yfir hérna mikið af liðum og einu gæðin sem verðast bara alls ekki taka þátt í þessu eru víkingur og mjög stekunni þeir hyrðu alltaf bitana þannig að það er einhvern veginn mjög stekunni það er að vanta eitthvað það er að uppfara kerfið en sko hjá Val það eru þetta ekki gott ef maður sko sögu Vals segjum bara undarfæri og segjum skuli 15 ár að þú veist Valur, yngri flokkastal Vals hafi ekki skilað meiru það er alveg hérna eitthvað sem ég held að það hafi verið mikið að fara í gaggra endur skoðu með þetta er alveg partur á því og maður gleymir alltaf þetta flæðir alltaf niður í allt félagið ekki bara knattspyrnu deildina hérna, meistaraflokk kalla þetta flæðir eru niður í allt félagið og þá líka í leikmannakaupum og öllu þessu það sé svona þessi langtíma hugsun
Já og þetta er líka bara ég held að það sem mann alltaf og kannski stjórnarmenn í dag mega ekkert segja veist, talandi stefnubreytingu þú veist, ég meina ok, yngi upp liðið er eitt svo er líka bara annað, þú veist, hversu vel er ég að fara með peningin, og þú veist, ok, þú getur skoða ársreikninga sem að menn stæra sig af því að þeir komi nú oftast út á nulli og eitthvað, en svo skoðar, já, heyrðu innkeyrsla frá, hérna, sessi upp á 190 miljónir eða whatever, hérna cover er allt sem að var í gangi, skilur við þannig að, þú veist, ég held að sko mikið til þessi stefnibreyting sé líka bara heyrðu, við skulum kannski ekki endilega vera að gera starfslokasamninga við menn á háum launum sem eiga 3 ár eftir eða 2 ár eftir einhverjar eingreiðslur til einhverjar manna sem við viljum bara ekki spila svo visslega kemur þetta Aron Jódæmi upp þannig að spurning hvernig það hefur gengið en ég held að þetta sé líka bara verið að þú veist við ætlum bara að gera þetta skynsamlegra skilur, við ætlum ekki að vera að taka alla sem að koma úr atvinnumennsku bara þegar að koma úr atvinnumennsku eru kannski ekki búin að spila í 2 ár okkur alveg sama, þetta bara prófíll að horfa eins dýpra í þetta svo getur við veltið fyrir þér sem að ég og Jói kannski hérna, höfum áhyggjur af einhverju leiti er að þú veist, er pælingin að fá bara hinn fullkomna leikmann eða engan og það ég að tala breiddina, að því nú bara vantar leikmann að því að þú veist ætlar þá bara að vera með bekkin fullan af annars flokks gaurum sem eru kannski ekki endilega tilbúnir með að við hvernig leikirnir á undirbúningstímabilinu voru að fara skilur
Tíkundi þetta hérna það, við höfum eftir að sjá hvernig þetta þú veist, það ekki búið að loka markanum og allt þetta og ég held að það muni koma eitthvað styrking inn.
Það pottið og það verið pottið erlendis frá þér, meðan Hollending núna sem búin að spila þessa æfingarleiki það muni pottið koma, mér finnst það líklegast það komið 2-3 útlendingar í viðbútt
Það var náttúrulega planin að fá Kristofur Inga þú veist, það var bara mjög þú veist, menn voru bara alltaf opinskáir með það held ég hef mig sjálfur til að bakka upp þessi meiðsli frá Patrik og Dagur Ingi komið líka en ég er bara að Já, ég bara segja, ég fyrir ekki, hérna, ég bara segja varandi hérna menna fullkomna leikmann að við bara spólum bara 2 ár aftur í tímann að þá var hérna Gylfi, hann komið til Vals þið munið, það var bara svona, sko, ég held að fyrir opnuna leikmann til Skagan var bara eitthvað partí
á hlýðarenda, sko það var alveg veistla
já, það var, sko, ég held að og þá var framúkisla þú veist, núna bara, sko, svolítið að hvað það var þar, fjárhagslega útlát bara partí í búið og þá erum við núna kannski í svona öðrum raunveruleika og það það sem maður heyri líka að hérna og þegar við vorum að sjá þetta að þeir reyndu alveg að fá leikmenn bæta löp, þeir reyndu að fá koma að tóta en samningarnir sem Valur var að bjóða núna eru ekki í takt við það sem áður þekkt
þeir eru ekki í takt við fyrrum samningar sem Valur hefur verið að gefa
og það er máli, þannig að þetta er í raunin líka það að það er verið að hérna eins og þú talar sessið og bara hann kemur bara einhver 190 miljón króna bara reikningu sem er greiddur það er eiginlega lengur til staðar Þannig að gólinu þá líka aðlaða sig að því, ef gólinu þetta hefði líka ósveilt að tjekka, þá var þetta kannski aðeins öðruvísi. Þannig að hérna, þetta er svona tvíþætt og stefnubreytingin í rauninni. Þetta er, ég myndi segja að stjórnin sem er núna, þetta er flókin staða.
Algjörlega.
Þetta er ekki auðvelt og þeir eru svona, veit ég að allir gerist alltaf best að styrkja liðið, en ég held að sjá okkur að þrjá leikmenn áður en að tímabilið fer svona alveg 100%.
Hafið sótt þrjá leikmenn, Ingimar Stöle, Dagur Orri og Kristofur Dagur.
Já.
Eins og þið segið, þetta ekkert mest spennandi gluggi heims.
Ekki samanborið við aðra glugga hjá Val, sem að síðan endilega af ekkert gefið ykkur hérna, eins og ég segi, við hefum ekki unnið titil síðan 2020, þannig að þú veist, og samt átt magnaða glugga svo sem á pappír eftir það, þannig að þú veist, ég veit ekki, eins og Jói segir, þú veist, það búið að setja mikið pening í þetta fyrir voðalega lítið, þannig að þú veist, kannski bara stefnubreitinga eina sem þarf í þessu.
Ná, já, maður spenntur fyrir Stöle, mér varst að vera góð með káaði fyrir þannig að fekk gótturinn í liðinu, hann á að spila skilst mér vangbakurð í kerfinu sem hann hemmir að fara að dreila og svona kraftmikill gæi sem mér finnst akkurat fitta inn í þessu hugsun spæði að hvernig hemmi allar að spila og svona hérna hvernig þeir eru að byggja upp í rauninni þetta kerfi sitt sko. Já, auðvitað eru sko gríðalega stóri skór sem hérna Patrik Pedersen skilur eftir sig sko og Dagur Orri þarf að hérna hvort að hann muni byrja eða hvernig sem það er en þú veist, það vita allir að það er enginn að fara að hugsa það sem bara eitthvað svona like for like
nei.
Þannig að hérna þessna heldur líka að Kristofur Ingi hafi verið orðaður svolítið með liðið sko
en ég held einmitt að það væri, ég væri eiginlega meira til í að sjá bara, hann fá bara breykið bara að byrja dag, frekar heldur og nota það og það er veist, ef við förum bara inn í þetta, ég hef náttúrulega sko, ég hef enga trú á þriggja hafsendakerfi og ég já, og ég bara veist, ég meina hvað ég hef séð Antonio Conte vinna ensku deildina með þriggja hafsendakerfi annars er þetta bara þvert yfir heimsfótboltan þetta er ekki system sem hún nota til að vinna titla, það er svona mín skoðin á þessu
og þetta bylgja til Íslands eftir að Conte vann einmitt
Já, og ég meina, Heimi Guðjóns reyndi að fara þetta með FF Óli Jó reyndi að drilla þetta og notaði þetta í Evrópu með fínum árangri, það sem við erum litla lið og eitthvað en í deildin heima, hann alltaf fær fyrir þetta tímabili 2018 þá fær hann Tobias Thompson held ég með það í huga að bara implementa þetta bara og vera bara með Tobias og Patrik upp á topp sem síðan alltaf fer bara í það að það gengur ekki þegar liðin bara leggjast nýr á teig og Tobias verður bara varaskefa og spilar í Evrópu en þannig að ég og líka bara horfir í einan þunnskipa leikmannahóp sem við erum að tala hvar eru hæfileikarnir? Þeir eru á köntunum. Nú eru að fara í kerfi án kantmanna og ég trúi ekki öðru en að þetta verði sko við varum komnir í fjármanna línu í svona umferð 6-7. Mm. Það svona mín kenning en þú veist ég og sama sko og, veist, og þá ertu að horfa núna ef við að tala að Ari Leifs sem mögulega á leiðinni sem að þú veist frábær leikmaður en ég hefði ekki sko forgangsraðað í hafsent akkurat núna sko af því að mér varst Nakkim og Hólmar mjög góður í fyrra þú ert með backup í gæjum eins og Orra Sigurði, Jakobi Frans mm-hmm. Bjarni Mark hafsent mm-hmm. þannig að mér vantaði ekki hafsent núna mm-hmm. en þú veist
það vantaði djúpa miðjumanninn sem maður búin að bíða svolítið eftir náttúrulega hérna í Lundimó sem var bara vombriði í fyrra hann kom með mjög stór prófíl hann átti að vera svona, eitthvað, svona líkil púslaspil fyrir okkur ég ennþá að bíða eftir rauninni sko þeim leikmanni aftur sem já, annari tilraun á þeim leikmanni svo mögum að vilja sjá í rauninni ef við ætlum að spila með þessa vangbakari eða bara í rauninni bara vinstri bakvörð það er staða sem okkur vantar líka já. Í Siggi náttúrulega farin mm-hmm. og hérna það er svona finnst mér vera svona vandraða staða svo þú veist
svo vantar bara miðjumenn það vantar þú veist hérna, og það vantar sko ekkert endilega sko þú veist, ef þú tölum sko típu af miðjumanni, mér vantar bara miðjumann sem hleypur þú veist, ég þarf ekki endilega einhvern þú veist, ég get sett Birki heimur stjúpan ef ég með einhvern með honum sem bara hérna box to box hlaupand út allan völlin þú veist, það þarf bara hlaupa getu á miðjuna og það er svona það sem að ég veist, fekk í Thomas Bent að því Thomas Bent var ekkert endilega alltaf bara sitjandi fyrir framan vörðin að hann var út allan völl hlaupandi
tæklandi menn hægri vinstri sko.
Og vinnandi boltan hátt uppi og veist, það er svolítið það sem að hérna, ég þarf ekkert endilega djúpan miðjumann í þeim skilningi einhvern sem situr og dreif, að því mér finnst ég alveg hafa fullt af mönnum sem eru til í að sitja og dreifa sko. En ég þarf bara einhvern tíma til í að hlaupa sko.
Já, það ég sammála, það vantar smá orku þetta er svona orkusti í liðunni var svolítið hérna, sérstengum til lokin var það bara svolítið horfið, það er kannski bara í þessu er að sko, þegar að liðið spila eitthvað besta fótboltan í fyrra þegar að Thomas Bent komandinn í lið var þá svona, já, djúpur kraftmikla miðunni, Kitty Freyr fór í gang já. Það var Albin Skólund þriði maðurinn að miðunni mér veit eða ekkert hvar hann passar inn í þetta kerfi núna og það er ennbla kraftur í honum hann er svona djúlgangur í honum hann er samt engin varnarmadur
hann bara hleypur og na, veist algjörlega, já.
Þannig að það er áhvert en bara þetta kerfi sko, með strikjaðasta kerfi annarkvort er þannig, annarkvort smellur þetta mm-hmm. og þetta er rauninni bara virkar eða þá að þetta verður eitthvað svona það sem mennur að þröngu ykkur upp á liðið og maður hefur séð þetta virka, þú tölum konti ég séð þetta líka virka hjá Thomas Tuchel sem var ekkert alltaf að drilla þarna þriggja hans kerfi en svo gerða það allt í einu hjá mínum mönnum í Chelsea og þá small og þeir eru nöður meistaraldina með liði sem var sko bara í tómu tjónu þann tók við, en maður hefur miklu ofta séð þjálfara svona eitthvað að fara að leika sig með þetta og þetta endar bara með ósköpum og tala ekki með að vera þrjóskir en ég svo segi, bara líka að þess að sko, sterkustur í leikmenni hjá Valinn sem að fer farandi inn í mótið maður eru svona trú og maður heyrta að Lukas Logi að margir hafa trúið því að hann muni springa út í sumar mm-hmm. ég mjög spenntur að sjá það, þetta er strákur sem var þú veist skiptu fyrir alveg nokkrum árum síðan og það var þú veist mikill prófíl í kringum hann og hann alltaf búin að bæta sér svona aðeins og aðeins og aðeins
svo hann virðist aldrei fá samt einhvern veginn bara ég væri til dæmis núna bara til að gefa honum bara litlan að þessu liði
bara í tíuna, já. Þú veist, bara að vera hérna fremstur á miðunni, en þá ertu með sko Tryggva og Jónatan, þú veist, þú ert svolítið að byggja sóknarleikinn í kringu þessa þrjá leikmenn en eða er eiga bara að vera þrýr einhvern veginn frammi og vanta einhvern svona beinan senderni sem maður er að heyra sko, þá getur þetta orðið bara hversu svolítið þung
já, og síðan eftir bara með, skilur, fimm manna varnarlínu og tvo einhvern veginn, veist, sem er kannski Bjarni Mark eða Birkir Heimis og þá verður rosa sterilt og bara með þrjá menn sem alltaf bara sækja sko. Þá bara ferðu tilbaka með liðið og ferðir smoking a pancake og chillar bara þannig að þetta er smá svona áhyggjöfni en
það er erfitt að segja til sko nákvæmlega hvernig þetta mun hvernig er alltaf að spila en þess að maður hefur ekki maður hefur séð svo lítið að liðinu þegar allir eru heilir og svona einhvern veginn hérna já, hvernig þeir bara svona ætla hvernig þeir hugsi þetta
það var áhugavert Halli Hróðmar mætti þetta í útvarpsþáttinn.net hann er auðvitað búin að vera að lýsa á live og hvað búin að sjá rugla flestu leikina með Val
kóngurinn
já, og hann nefndi bara þetta er nákvæmlega sama leikir og Chris Brassell var að spila með Gróttu fyrir 2024 Hemmi spilaði þetta ekki með Háká í fyrra Vist, er þetta að segja eitthvað að Chris Brassell er að vist, sjá taktíska hlutann og Hemmi meiri mannat
ég veit ekki vist, ég er svona vist, ég hef eiginlega ekki skoðin á þessu hérna, jafn mikla skoðin og allir einhvern veginn á þessu sambandi Chris Brassell og Hemma, vist, það er einhvern veginn alltaf eiginlega einum fréttindi sem að fæ núna er eitthvað slúður um þeirra samskipti ég er svona einhvern veginn ég er enn ekki að pæla það mikið í því sko. Ég hef heitt bara góða hluti Chris bæði frá sko, leikmannum vals og bara öllum innan vals og þú veist bara hérna ég held að þú veist hver er að stjórna hemmi en alltaf þjálfarinn, það er bara það er staðan.
Ég held að Chris Barcel sé alveg bara auðvitað mjög sterk hægri hönd Hemma Hreiðars en þegar það kemur að því ég held að sko Hemma Hreiðars er sinn eigin maður þú ert nú bara hitt hann einu sinni til að láta á því en ég held að hann treysti Chris bara mjög mikið fyrir þessu Chris Barcel er bara mikill heili
sem er svo sem líka bara það sem að Hemmi þekkir úr fótbolta, skilur komandi spilandi hérna í Premier League í 10-12 ár, skilur veist, það sem hann þekkir það bara að þú veist Harry Redknapp er hérna bara vappandi með hendurnar í vasanum og svo er hérna Joe Jordan að sjá að æfingarnar og eitthvað svona og þess aftar sko hann, ég held að hann sko veist, held að ætti ekki að trubla hann eitthvað þvílíkt að vera með einhvern gaur sem er í þessari vinnu sko.
En sko bara þú veist, spaða hérna, sko, þá er þetta það sem fólk er mikið búið að tala um að þetta sé eitthvað neginn sko og ég vilt með svona einhverju neikvæðum hætti
já, sko,
sem ég fatt ekki alveg
þetta er líka eiginlega komið hringin sko, úr því að vera sko, hérna, fyrst var þannig að þú veist, eitthvað, fólk hlusta á Chris Barcel og hvað hljómar allt vel þegar hann segir á ensku en nú það eiginlega komið hringin og það orðið vont núna að tala ensku í íslenskum fótbolta því að veist, menn sem stjórna umræðin er einhvern veginn farnir að tala það bara niður núna eru Bretar bara vitið ekki neitt ef maður myndi bara hérna, hlusta á hérna, á menn sem er að tala boltan sko.
En ég held að hefur samt ekki fólk bara mestar áhyggjur út í að Chris Barcel gerði ekkert með Gróttu hann fjallt með þeim að var rekin og segja hann fjallt liðan að 24
Jú og þú veist en það er hann ekki ráðin sem þjálfari lýs held að það sé svona hérna númer eitt og í þessu en ég meina hann er komið með einhverju hugmyndafræði og það er alveg þannig að hann heillaði menn og hlýðarenda með svona nálgunni sinni á þetta og kannski líka þessum pælingum sem við vera að
fara pælingum, já, sko.
Bara já. Hvernig er að ég er að byggja hennan klúb kannski aftur þá er henni bara frá yngjörflokastarfinu og upp úr
að því það sá hluti, það er talað mjög vel Chris Barcel út á Nesi með það allt hvað hann gerði fyrir félagi sko.
Gara þó en aðna sterk hæru hönd
já, kongurinn.
Það er búið, það eru margir nýjir hausar í þessu og hérna, og það er bara nóg að gera hjá þessum mönnum og þeir hafa alltaf sanna og ég meina, hey, og það er þannig og þú veist, sko hlýðarendinum bara þannig að leið og það fyrir að ganga svona ekki alveg nægilega vel þú veist, þetta er alveg krefjandi stuðningsmannahópur og mann gera kröfur og þú veist, þetta sjötta sætti sem er spá hérna núna það mun ekki taka vel í það
Nei, það er allt brjála og kröfurnar sem eru settar af svona misgáfuðum mönnum eru náttúrulega hérna, mjög skrýtnar oft á tíðum og veist, það er lítið hort í kannski einmitt að því, þú veist, fyrir mig þá, sko, horfum við bara einmitt sem við tökum aftur bara sístu 10-15 ár þetta er annarkvort þannig annarkvort eru valur með geggja lið En ef það er ekki að ganga, þá get ég ekki mætt á völlin og hort í það, er það, ok, ég er allan að horfa hérna á tvo gaura hérna efnilega úr úlingastarfinu sem að eru allan að gera eitthvað spennandi hérna. Þá er ekkert spennandi fyrir mig að mæta á völlin, sjá einhvern gaur 33 ára sem komur atvinnumennsku á miðjunni að dreifa spili og hreyfist valla, skiluru. Þannig að þú veist, þú hefur aldrei neitt, annarkvort vinna er titilinn og ég verð stoltið með því, en ef það gengur ekki, þá er maður bara svona, já, þá bara enn eitt tímabilið sem að, veist, það var ekkert í gangi niður í val. Ég held að það sé alveg vilji og þessir aðlar inn í stjórn núna, þeir hafa alveg þá sín líka, þú veist, heyrðu, og sérstaklega, einmitt, hérna, það sem ég heyrði sko einmitt það sem að í tengslum við, þú veist, þetta, þessa nýju stefnu og annað, var bara, þú veist, heyrðu, ok, við þurfum ekkert endilega að vera að sækja leikmenn sem eru kannski 17-21 árs. Það skulum nú aðeins bara reyna að einbytta okkur að því að búa þá til kannski og vera þá kannski að horfa í að fá þessa posta sem eru kannski á aldrinum 23-30 en svo hefur það ekkert komið. Þannig að þú veist, maður svona, það er kannski að sem með að smá svona ítir á þá með að þú veist, það er ok, ég er alveg til í þess að breyttu stefnu en þú veist, þið þurfið samt að hafa samkeppniseft lið. Og það er kannski það sem ég veist hafa vantað í glugganum sko.
Er einhver sérstök staða sem bara öskrar á okkur? Þú nefndir miðjumann á njóðskuli
Ég hefði viljað tvo miðjumann og ég væri mjög til í að Kristoffer Ingi færi yfir línuna sko. Upp á bara þangað til Patrik og Patrik er sko Patrik er 35 ári sumar líka hann, hann verður ekkit eilífur og er að koma úr erfiðu meðslum hann, hann er reyndar oft komið tilbaka maður hélt hann væri búinn fyrir þetta tímabil hann því að hann hafði ekkit verið frábær og bara verið haltur hálpartinn þangað til hann fer hann í aðgerð síðasta vetur og er bara geggjaður náttúrulega í sumar þannig að þú veist sendir
og vinstri bakur okkur vantar alveg já. Vinstri bakurinn held ég frekar
augljóslega erum við
ef það kemur, já, ég meina
veist hann sé líkamlega vel vaxinn þannig að þú veist hérna bara þú veist, en ég hef ekkert séð hann sko
Nei,
þannig
að
ég
það eru veist að segja, maður hefur ekki bara veist að sjá hann þú þarf að líki til að geta meta hann alveg lega kannski bara eitt sem hún sagði hérna varandi hérna sko kunni deila saman, þú veist, Heimir Guðjóns lent í því að þetta varð einhvern veginn svona ótrúlega flatt þá svo erfitt að hengja sig í eitthvað sem þú getur verið sem með haldreipi í til að svona njóta liðsins, eins og maður segir
Fyrir þjálfaran, þá var bara annarkvort vinnur í titilin, eða það ekkert í gangi hérna
Og það var orðið rosalega alltaf með bara súr stemmingin ykkur liði þá og þá náttúrulega er þeir í gikkinn hérna á sínum tíma Þannig að hérna, já, það þarf að passa þetta að verða ekki svoleiðis og kannski með því að vera með svona yngri og svona kannski einhver leiti reyna að búa til þess að upphöldu leikmenn og mörgna meiri tengingu við klúbbinn að þá verið sko stuðningsmannahópurinn eitthvað þolum ári. Ég veit ekkert hvort að það verið raun, sko.
Nei, ég samt sko, ég held að þú, veist, þú væri samt með ákveðna aðila, þú veist, með, þú verið með mig, ég verið með öðru liði, með þetta væri þannig, sko, og hérna, þannig að ég bara þannig að vera eitthvað debat af því að í gegnum tíðina skilur við þá hafa þessir aðilar mælt og vælt undan því að vera ekki á toppnum og ég hef ekki geta sagt neitt af því að já ok, við erum ekki á toppnum og þetta lið bara byggt fyrir það að vera á toppnum þannig að núna kannski kemur við með eitthvað annað inn í þetta ég meina, Breiðablik sem dæmi skilur við, hvað er unnið tvo íslamistar til að, þrjá þú veist, á milli þess eru þeir að selja leikmenn, þú veist, 23 á hverju ári, einhvern veginn, þannig að þú veist, þú getur alltaf hort í það og þú mætir á völlin og þú sérð bara gæja sem eru búin að vera þarna, Keli er að horfa að gaura sem hann var að þjálfa endalaust og okkur svona
sem ykkur 9-17 ára upp
sem er spennandi, þú veist, þú meina, við erum á Íslandi skilur, þannig að þetta er, þú veist, tengingin við, skilur, þú veist við klúbbin þarf að vera einhver skilur og það að segja fyrst spennandi við íslensku deildina þú veist ég meina það var gaman að mæta á völlin og hérna Ari Freyr var að spila og hérna Arnar Sveinn var kominn í lið og Kolli Kára allt hérna mætir þú veist ég bara ekki séð þetta í 15 ár þannig að þú veist já
þetta bara þannig þetta eins og segja þetta þessi nýja hugsun sem við erum með og þú veist maður skilur alveg að aðilar séu eitthvað skeptísk fyrir þessu En ef þetta hefnast og okkur tekst að búa til svona hérna í lið sem eins og þú sagðir að við erum að fá leikmenn sem erum kannski að geta átt í þú veist 5, 6, 7 ár
Já.
Ekki bara aðeila sem sko og þú veist, þetta líka mjög ósöngjum gagnrýni sem við fyrir aðeins út í það líka einhver leiti það rétt að koma þarna mjög stóri póstar sem voru plus 30 atvinnumenn sem áttu bara að gera val bara einhverju mesta stórveldi bara þú veist sko sögunar bara vinna hérna bara einhverja fjóra heim Íslandsmeistari röð sko, en það líka þú veist við höfum fengið inn leikmenn eins og bara þú veist Kitty Freyr bara ungur þann kemur frá Fjölni
algjörlega
skilurðu mig og er bara var meira minna búin að vera
Siggi
Lára líka ja. Þannig að sko þú veist það eru kannski þessi kaup sem þarf að koma aftur að þú fáir leikmenn inn sem eru fara að vera það bara okay, þeir kannski þú veist ef þeir fara ekki atvinnumennsku þá eru þeir fara að vera kannski 7 8 9 ár í klúbnum og verða bara svona þú veist þannig góðsagnir síns tíma
Við förum að þessi slúri, Tryggvi Hrafn endalaust rætt áhuga skagamanna á honum, hann rennur út af samningi, út af lóktímambils svona, rættum að skagamanna hafi búið 10 plus í hann, væri svo galið að láta hann fara?
Já, það var algjörlega galið það er bara, þú veist, já, það væri mjög galið að láta hann fara, ég vil frekar bara láta hann fara, því þú veist, 10 miljónir 12 miljónir, það ekki að fara að gera neitt fyrir klúbin, þú veist, þú ert aldrei að fara að replacea, held ég, Tryggvi, það væri ekki nema Tryggvi myndi bara mæta og lemja borðið sem að það væri eitthvað, þú veist, ef hann getur spilað, bara, þú veist, ég meina, hann líka að spila bara við næsta samning, skilur við, þannig að, þú veist, ég meina, ef hann setur, skilur við, 10 mörg og 10 stóðsendingar eins og hann gerir yfirleitt, þá fær hann ennþá betra tilbúð frá skaganum, skilur við, hann, hans hagur í því að spila vel fyrir val síðast tímabili sitt á kontrakt í þannig að ég hef ekki eitthvað stórkostlegar áhyggjur af því, þú veist, myndi ég vilja halda Tryggva alveg klálega, sko, en, þú veist, líka, þú veist, við förum í það að hann þrítur á árinu, alltaf að gefa honum 4 ára samning núna, þú veist, Ætla að gefa hún 30 ára samning á ofurlaunum. Mér finnst það bara ekki eitthvað endilega veist, passa inn í það sem Valur er að gera og, veist, og þannig ég eðna, ég hef ekki áhyggjur af því að hann verði áfram og ekki með samning og ég myndi, við getum ekki mist hann sko, nema að koma bara eitthvað annarkvist að verði bara annar leikmaður klár bara af sama kaliberi það bara eini möguleikin og, veist, og hann ekki til, skilur
það máli sko, þetta væri í rauninni lægi eða væri bara svona komin þú veist, bara þú veist, í ykkur mótfélum heimi Valdimar Þór Ingimundarson sem var komið í staðinn veistu hvað meina,
Já.
Það þyrfti að vera svoleiðis og þá væri, að nú myndi líka komin út í það hvernig hún spilar þig gangi á stuðningsmönnunum sko, þessi Tryggvi færi núna þú myndi fá 15 miljonir fyrir hann stuðningsmönnunum og þú veist, bara okkur er alveg sama sko,
Já.
Við erum bara herðið, hérna Okay.
Ég ekki hreykja með bankabókinni hjá alls sko.
Við erum bara, bara ok, ok, en hver að það kom í stað fyrir hann?
Það áttu bara fyrir mér komið með 15 miljónar gata á völlin sko, bara í transferfí og þú veist.
Það kannski málið og þess vegna held ég að menn eru bara eiginlega ekki að pæla í þessu.
Nei.
Þess að þeir horfa bara hann sem algjöran lykilmann á komandi sumri og þú veist, hann á bara, þú veist, hann verður í val, þú veist, hann er ekki að íta eftir þessu, hann veit líka eins og þú segir, hann mun hafa bara valmöguleika eftir næsta sumar, hvort sem verður áfram í val, fari í skagan eða eitthvað annað, hvernig sem það verður auðvitað er þetta heimatengingin og allt þetta sem, sem ykkur leiti hefur verið að toga í, hann maður alveg heyrt það
já, já.
En hann er hins vegar líka, hefur maður líka heyrt bara mjög, sem sagt, í rauninni ekkert að byggja meitt en eitt
Nei.
Mjög komið þar á að keira á þetta núna og Nei, bara
hann hefur verið bara frábæð þjótt fyrir val þú veist, ég meina hann er hérna þegar við erum með hérna, hvað, 24 þegar við erum með Gylfa, já, þú veist, ég meina hann byrjar það tímabilið á bekknum, skilur og þú veist, hvarta ekki neitt, kom bara inn á setti fullt af mörgum og kom sér inn í liði, skilur hann, þú veist, ég hef, og allir stöðningsmenn elska Tryggva, skilur hann, þú veist, það væri alveg fatalt að selja hann núna
Ef við förum í undirbúnastímabili, kannski mikil óviss að fara í breskuleiðina verður stutt og kraftmikið, svona hvernig sér þetta við ykkur?
Kom inn á dagann, þá grennir maður svona blint í sjóinn, það eru tvær vikur í mót núna og kannski, ég held að við jóurum hérna ágætla nálaust þessu og við erum svona ekkert vissir um það hver er að fara að byrja hvar og þú veist, maður er að heyra hérna, þú veist, jú, þetta verður þriggja hafstakerfið og þú veist, Jakob Frans hugsanlega sem hugsanlega sem vangbakvörður í þessu líka og allt þetta en svona, já, maður er illa upplýstur liðið, vegna sem maður hefur bara séð svo litið að því og þá kemur líka inn að leikmenn eru ekki alveg heilir og það er búið að spila mikið á ungu leikmennum og svona það vantar kannski þess að kjölfestu það væri gaman að fá svona einhver svona tvær góðar genalaprúr
Já, þú veist það eina reynslan sem maður hefur séð í íslensku fótbolta af þessari bröskuleið var náttúrulega þegar kóngurinn Greg Reiter það var eitthvað með þróttarana og hann var með eitthvað masterplan sem síðan gekk ekki alveg upp sko,
en Right or die
Já, þannig að hérna sko, ég maður getur ekki svarað veist, auðvitað bara, þú veist ef maður horfir blákalt í þetta, þú veist undirbúningstímabili ætla að spila leiki og það eru veist, stóri póstar að spila mjög fáa leiki þannig að þú veist, auðvitað er þetta veist, ég engin sérfræðingur hérna, líkanlegt atgerfi eins og sést á mér en, veist, þannig að ég svona, veist, maður þorir eiginlega ekkert að fullir þetta en maður bara vonar að menn veitir hvað er að gera sko.
En maður sér liðin sem fóru í konferens þau eru auðvitað með styttra undirbúningstímabili og það er virka ágætlega.
Já, en þau satt spiluðu leiki, alveg þangar til í eins og vikingarnir spiluðu leiki þangar til í janúar, skilur, hann að þeir voru veist, það er kannski allt annað, meðan okkar menn eru kannski bara búin í gyminu og hérna og taka bara einhverja stíplurhingi eða öskjulega hringi, skilur.
Já, og bara, eins og ég segi þetta aftur og ég veit að þetta verið eitthvað verið bara hreinlega sko, það sem menn bara skrifuðu bara á töflinu og hliðar enda bara, sko, við þurfum að ná mönnum heilum
Já.
Og hvernig gerum við það svona smá áhjöfni að það er eiginlega ekki alveg raunin við verum að horfa á óvissu með til miss Kitta, hann er allan að skáða mittu núna, Hólmar er búin að spila eitthvað og er að koma sér inn í þetta aftur, Fredrik Skram þetta er markmaður, akkur er hann svona mikið mittur
Já.
Það er eiginlega alveg ótrúlegt þannig að hérna, þú veist, en ég meina maður segir, það er tvennt ólíkt það ef allir þessi gæjar eru að fara að spila
Já, bara allir haldast heilir, skilur
þá er þetta mjög gott fótboltalið En ef þeir eru ekki og eru tæpir og geta ekki beitt sér og við erum að spila á yngri og óreindara leikmönnum, þetta er bara tvennt ólíkt.
Já.
Þannig að svo hópurinn er ekki það breiður.
Nei, já.
Bara svona til að aðeins að slúta þessu ykkur spáðsjóttasetti, hvar sjáðu þið valsarandi í sumar?
Ég sé það alveg ná Evrópusæti sko, þú veist, ég hérna, ég meina væntanlega hvað fyrir ofan okkur eru þá hvað KR Skæin, er það 5-4 eða? Eða hvað, framskæin?
Káverskæin, jú.
Káverskæin, ég sé okkur það er ekkit glórilegst fyrir mér að valrendi fyrir ofan Káver að skagan, sko. Þú veist, bara...
Eða, sko, bara það, já, ég, þú veist, þetta dæmi með Káver, þeir voru sko bara, sko, hársbreitt frá því fallið fyrir að fá, svona, ég var að segja, einn leikmann, hérna, þú veist, Arnór Ingu komur hérna inn og jú, ég eru bara styrkja hópin líka mikið frá því síðast, í rauninni tóku hérna í gluggarum og svona, en mér veist það alveg bara já, fritt standandi furða, ætli ég fá að segja
já.
Að þeim sé hérna spáð fyrir ofan okkur svo ég segi nú ekki meira skæin sömu leiðis og eru bara tómu tjóni, að vissu gerðu mjög vel og maður styrka sig mikið og með þeir kannski, ég held að þeir verði bara mjög öflugir en ég spáði var þriðasæti og ég held að þeir með örlitlum styrkingum sem ég held að sé á leiðinni þá held ég að hérna var alveg verið bara mjög öflugt og ég meina, eins og ég segi horfir bara þessi leikmenn sem ég nefndi á þannig að þeir fara og komast á rönn þúst Fredrik Skram verður eins og hann getur verið besti í markinu Hafsendarnir hérna hvort sem verið 2 eða 3 smelli og Jónatan verið í stuði Tryggvi
Patrik komi inn á júní eða eitthvað svoleiðis júli þá þúst þá ég sammála Jóa þriðja sæti væri hérna það sem ég myndi spá val
en ef allt bara fyrir forgörðum hvar bara gæti valur endað
ég sko ég sé val sagt, ekki klikka á því að fara í top 6 til dæmis, þannig að ég myndi segja að þetta worst case scenario sem þeir að spá hérna sko
sko þú veist, neðra playoffs dæmi það þá bara svona skilur búið að rífi í gikkin og, og bara búið að enduræsa goal unit já. Og búin að sækja uppfæslu í afturunu og allt þetta sko
ég held að það, ég sé það ég sé það, ekki sinni, ég, já, ég sé það ekki einu sinni gerast sko, veist, þannig að ég hérna já, ég þar
Þá var Jórun Tómur, ég þakka ykkur Valsmönnum og Jórunum Tómur, bara kjærlega fyrir að koma henni í Pepsi Max
Takk sem er leið
Takk
sem er leið